Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Došli u Riznicu znanja koja nas i danas vodi u različite krajeve, ali i na putovanje kroz vrijeme. Poslužit ćemo sa riječima ruskog pjesnika Aleksandra Aleksandrovića Bloka. Prošlost je isto toliko neotkrivena koliko i budućnost i zakoračiti u ove čudnovate svjetove. Mala škola slikarstva ovaj put nam otkriva više podataka o slikarskim tehnikama, vitraž i ulje na platnu. Zlatno doba vitraž je imao u vrijeme gradnje gotičkih katedrala tokom prvih vijekova drugog milenijuma. S druge strane, ulje na platnu je najzastupljenija tehnika izrade slika i provlači se kroz skoro sve pravce slikarstva od renesanse do danas. Putujući kroz vrijeme, pronašli smo zanimljivu priču o jednoj obrazovnoj instituciji koja je po naređenju kralja Aleksandra I. Karađorđevića izgrađena davne 1933. godine u Beogradu. Građena nešto više od dvije godine, ova trospratnica, oblikovana u stilu akademizma, prvobitno je imala naziv Dom kralja Aleksandra I. za učenike srednjih škola. Zgrada je kratko vrijeme služila početnoj namjeni, a na ulazu u dom bio je postavljen pravilnik s jasno napisanim odredbama ponašanja. U današnjoj emisiji čućete kako je izgledao život učenika u vrijeme Kraljevine Jugoslavije. U emisiji će biti riječi i o životinjama, daždevnjacima. Danju vrijeme provode skriveni ispod mahovine, lišća, korijenja, kamenja i panjeva. Predveče u toku noći ili rano ujutro napuštaju svoje skrovišta u potrazi za hranom. Posebno aktivni su poslije kiše, kad se može susresti veliki broj ovih vodozemaca. To su dakle teme koje smo odabrali za današnji susret na talasima Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
I kao što smo u uvodu emisije najavili, mala škola slikarstva ovaj put otkriva nam podatke o vitražu i ulju na platnu. Zlatno doba vitraž je imao vrijeme gradnje gotičkih katedrala tokom prvih vijekova drugog milenijuma. Prozorski otvori dobili su do tada neviđene dimenzije u arhitekturi, a tehnika spajanja komada bojenog i slikanog stakla stvorila je svjetlosne efekte koji i danas ostavljaju jak utisak na posmatrača. S druge strane, ulje na platnu je najzastupljenija tehnika izrade slika i provlači se kroz skoro sve pravce slikarstva od renesanse do danas. Mnogi slikarski velikani svoje osjećanje prenosili su na platno baš ovom tehnikom. Među njima su Monet, Rembrandt, Goya, Van Gogh, Leonardo da Vinci i mnogi drugi. Riječ prepuštamo slikarki Jagodi Šestić.
Sljedeća slikarska tehnika je vitraž, koji je specifičan jer je to slikanje na staklu. Zahvaljujući po francuskoj katedralama koje su svoju unutrašnjost, odnosno te prozore, umjetnici oslikavali da bi dobili taj prostor unutar tih ogromnih katedrala, što interesantniji, oni su pribjegli toj neobičnoj tehnici. Postojale su tada radionice za izradu vitraža, jer je to, kažem, specifična tehnika. Radi se od komadića stakla, koji su u raznim bojama. Oni se slažu i oni se u stvari spajaju olovnom, jednom ne trakom, ali olovnom konstrukcijom. Znači, to je moralo da postoji čitava radionica majstora koji su to radili, da bi te komadići stakla bili skupljeni u onom smislu, nego da bi se komadići stakla složili i da bi ta slika na staklu, odnosno da bi to, taj prozor bio u tim bojama. Danas se rade imitacije vitraža, da se samo razumijemo, slikanje na ovim staklenim bocama s tim vitraž bojama nije vitraž, ali je to nešto što se evo danas može u našim prodavnicama vidjeti, oslikano staklo vitraž bojama, ali to nije vitraž i to se mora znati. Znači, vitraž, slika na staklu je zaista potrebno mnogo, mnogo toga da se sa tim majstorima koji su radili svako svoj posao odradi i da ta slika bude trajna. Zahvaljujući, kažem tome, imamo u ove ogromne katedrale po Francuskoj, po Njemačkoj, gdje su nastale i gdje još prije 600-700 godina su ti prozori oslikani vitražem samo zbog tog da se ta unutrašnjost u tim ogromnim prostorijama dobije što zanimljivijom, primamljivijom za određen broj ljudi koji je dolazio u katedrale, u crkve i tako dalje, šta je bio za cilj, da se privuče što više posjetilaca u crkvu, to je bio cilj, i da bi se taj prostor napravio što zanimljivijim. Što se tiče drugog slikanja, ono što je nama možda najprihvatljivije, najpoznatije, su slikarske tehnike ulje na platnu i akril. Kažem, to su vrlo slične, ali ujedno i različite tehnike, samim tim što je način rada kod uljane boje, jel, potreban je terpentin za razređivanje te boje na bazi ulja, a za akril je potrebna voda. E, to je već nešto što je možda prije 20-30 godina prihvaćeno. Mnogi slikari rade, eto sa, i ja sama radim akrilom, kažem, mnogo je praktičniji. Zahvaljujući zaista našim knjižarama, mi sad u Banja Luci imamo već pripremljena platna, gotova, znači imamo pripremljenu boju, sav materijal je tu i dobre boje, kvalitetne kistove. Bez kvalitetnog materijala zaista ne možete napraviti i neku dobru sliku. Ulje na platnu treba da se radi na platnu, da se razumije, da to platno bude pripremljeno, znači preparirano, pošto je već gotovo. Ja sam, eto, opet moram svoju školu spomenuti, učila i da pripremimo platno. Imamo blindram na koji zategnemo platno, pa kad zategnemo platno, mi ga moramo preparirati. Znači, mi smo to sve učili u školi, a današnjem slikaru, današnjim ovim studentima je zaista mnogo olakšano samim tim što već imaju gotovo pripremljeno platno. Kad je platno pripremljeno, znači nema druge nego sjest pa slikat, sve zavisi od toga šta će ko slikati. Ali uvijek samo kažem da zaista ne bi trebalo da se igra s tim i da se nešto eksperimentiše. Nailazila sam na neke koji pokušavaju slikat, žele da slikaju, međutim zaista već u startu rade ili na loše pripremljenom platnu, lošem odabiru boja i tako dalje. Ako hoćeš da budeš pravi slikar, onda zaista mora i mnogo da se uloži. Nije to, da se razumijemo, nije jeftin materijal, ali kad kupite jedan komplet boja, on zaista može da se iskoristi, da se napravi, pa ne baš jedna slika, zavisno od slikara, neko ide debeli namaz boja, pa se tu već, jel, boja vrlo brzo potroši. Ali mislim da zaista ne treba da se igra s tim, da se nešto eksperimentiše, ali uvijek naglašavam, svaka tehnika traži svoj određen materijal i dobar i kvalitetan. Ja kažem i razumijem, uvijek takva su vremena, ljudi pribjegavaju, pa se, ne znam, na kartonu slikaju, na nekim lošim podlogama i na drvetu. Može sve da se iskoristi, ali to i drvo i karton mora da se pripremi i da bude pripremljeno dobro, preparirano dobro. Kad to uradite, onda možete da slikate. E sad, da li je to uljana boja, da li je to akril boja, zaista to već je manje važno, ali ono osnovno je ta neka priprema u radu, da to bude kvalitetno.
Riznica znanja.
30. godina prošlog vijeka kralj Aleksandar I. Karađorđević, obišavši koleđe u Engleskoj, poželio je da izradi slične obrazovne institucije i u svojoj kraljevini. Kralju nije trebalo puno vremena da ovu želju ostvari, pa je tako 1933. na Topčiderskom brdu sagrađen dom kralja Aleksandra I. za učenike srednjih škola. Građena nešto više od 2 godine, ova trospratnica, oblikovana u stilu akademizma, korisne površine oko 8000 kvadratnih metara, s glavnom fasadom okrenuta prema Topčiderskoj zvezdi, prvobitno je imala naziv Dom kralja Aleksandra I. za učenike srednjih škola. Zgrada je kratko vrijeme služila početnoj namjeni, a na ulazu u dom bio je postavljen pravilnik s jasno napisanim odredbama ponašanja. Već početkom Drugog svjetskog rata u nju su se uselili Gestapo i njemačka vojna komanda, a od oslobođenja do 1953. godine korišćena je za smještaj polaznika političke škole i izvođenje nastave. U ovoj zgradi danas se nalazi Arhiv Jugoslavije.
Dom kralja Aleksandra I. za učenike srednje škole u Beogradu podignut je iz glavnog školskog fonda osnovanog ustrojenijem kneza Aleksandra Karađorđevića. Izgradnja doma potpomognuta je velikim novčanim sredstvima koja je blagovoleo dati njegovo veličanstvo kralj Aleksandar I.
Zakon o domu izašao je 20. novembra 1930. godine prema pravilniku o domu kralja Aleksandra I. za učenike srednjih škola. Taj dom je samostalna vaspitna ustanova sa sedištem u Beogradu i stoji pod neposrednim nadzorom ministra prosvete, a njime upravlja upravni savjet.
Zadatak je doma da svoje pitomce, redovne učenike Muške gimnazije Kralja Aleksandra I. u Beogradu, vaspita i pruži im dobro opšte obrazovanje, primenjujući najbolje vaspitne metode i razvijajući u njima zdravo i snažno jugoslovensko nacionalno osjećanje.
U dom mogu biti primljeni za pitomce samo redovni učenici Muške gimnazije Kralja Aleksandra I. u Beogradu, koji imaju najmanje dobar uspeh u naukama i vrlo dobro vladanje. Pitomci će se primati iz svih krajeva otadžbine. U domu mogu biti izuzetno i u opravdanim slučajevima i učenici Muške gimnazije Kralja Aleksandra I. čiji roditelji ili staraoci stalno žive u Beogradu. Dok je Muška gimnazija Kralja Aleksandra I. u domu, ako pitomac bude uklonjen ili svojevoljno istupi iz doma, tim istim časom prestaje biti i učenik gimnazije i obratno.
Na svakih 50 pitomaca koji plaćaju, primat će se 10 besplatno. Besplatni pitomci mogu biti samo oni redovni učenici gimnazije koji dokažu da su siromašnog stanja, a imaju odličan ili najmanje vrlo dobar uspeh u naukama i odlično vladanje. Na besplatna mesta imaju prvenstvo deca, ratnih invalida, ratnih udovica i deca iz Južne Srbije, a pre sviju siročad, čiji su roditelji poginuli, odnosno umrli, u ratovima za oslobođenje i ujedinjenje ili od posledica ratnih napora.
Opšte obrazovanje dobijat će svi pitomci u podjednakoj meri i ono mora biti moralno, nacionalno, intelektualno, fizičko, estetsko i društveno.
Dom treba u punom smislu reći da zameni dobar roditeljski dom i vaspitanje treba da bude u porodičnom duhu i u što užoj saradnji sa roditeljima pitomaca.
I najzdravijem kraju Beograda, na Topčiderskom brdu, raspolaže velikim brojem čistih i svetlih soba. U domu postoji Muška realna gimnazija koja će školske 1934. 35. godine imati 5 razreda. Ostali razredi otvarat će se postupno. Gimnazija ima sva potrebna sredstva, učila i zbirke, gimnastičku dvoranu sa svim potrebnim spravama, biblioteku, dvorane za muziku i crtanje. U zavodu je potpuno moderno i higijenski uređena kuhinja i moderna perionica za pranje rublja. Postoji zatim veliki broj tuševa i kada za kupanje i poseban basen za kupanje i plivanje.
Dom ima lepo uređenu lekarsku ambulantu sa potrebnim instrumentima, kvarc i solux lampama i antropometrijskim laboratorijumom. U domu je i zubna ambulanta u kojoj radi poseban stručni lekar za bolesti usta i zuba. Lečenje, plombiranje zuba i tako dalje plaća se posebno po cenovniku za zdravstvene zadruge, odnosno udruženja.
Veliko dvorište pruža mogućnosti učenicima da mogu provesti na čistom vazduhu i u igri sve svoje slobodno vrijeme. U dvorištu su uređene posebna igrališta za tenis, odbojku, laku atletiku i gimnastičke vežbe.
Školski rad je u najužoj vezi sa vaspitnim radom u zavodu. Naročita pažnja se obraća učenju živih jezika, estetskom obrazovanju i društvenim i fizičkom vaspitanju. Učenici se u domu bave i ručnim radom.
Učenici posećuju pod nadzorom vaspitača pozorište i ostale kulturne ustanove.
Dom ima, sem upravnika i potrebnog broja pomoćnog osoblja, još i 4 vaspitača koji su ujedno i nastavnici gimnazije i stalnog lekara koji stanuje u domu.
Učenici imaju 5 obroka dnevno. Doručak, prva užina, ručak, druga užina i večera. Hrana je potpuno higijenska, snažna, dobro spremljena i raznovrsna.
Svi pitomci nose odelo jednake boje, kroja i oblika. Svaki pitomac mora imati 3 para odela, letnje, zimsko i gimnastičko, jesenji i zimski ogrtač, 3 para cipela, crne, visoke, mrke, brown, niske i gimnastičke. Sva tri para odela sa dve kape stoje oko 1800 dinara, a jedan ogrtač oko 600 dinara. Da bi jednoobraznost u odelu bila potpuna, nabavlja ga zavod. Odelo je praktično, ukusno i trajno.
Besplatni pitomci dobivaju pomoć za odelo. Školske knjige i pribor nabavit će Bratska zadruga pitomaca za sve pitomce po ceni koštanja.
Svaki pitomac mora doneti 6 jednakih košulja za dan, 6 gaća, 3 košulje za spavanje, 3 košulje od triksa sa kratkim rukavima bele, 12 pari visokih čarapa, 3 para crnih, a ostalo mrkih brown, 3 para sokni mrkih brown ili sivih grau, 3 veća peškira za kupanje, jedne gaćice za kupanje, 12 čepnih maramica, češalj, četkice za zube, času za ispiranje guše, odnosno zuba, najbolje od galalita ili bakelita, jedan par sobnih cipela, jednu torbu od gruba platna za prljavo rublje veličine 50 sa 65 cm i četku za odelo.
Svaki komad rublja mora imati broj koji će pitomac dobiti sa izveštajem da je primljen u dom. Pri stupanju u dom, uprava doma će pregledati sve stvari pitomaca i kojih nema sve, neće moći stupiti u dom dok ih ne nabavi.
Sapun, pastu za zube i mast za obuću nabavljat će pitomcima Bratska zadruga. Godišnja članarina u Bratskoj zadruzi iznosi 100 dinara i plaća se u jedan put pri stupanju u dom. Posteljinu, servijete i peškire za lica dobivaju pitomci u domu. Svi primljeni pitomci bit će pregledani od domskog lekara. U dom se primaju samo potpuno zdrava deca.
Godišnje izdržavanje, stan, hrana, ogrev, osvetljenje, pranje rublja, lekarska pomoć i lečenje staje 8.000, odnosno 10.000 dinara za pitomce, čiji roditelji plaćaju preko 6.000 dinara godišnje poreza. Ta svota plaća se putem poštanske štedionice u 10 jednakih mesečnih obroka unaprijed, a najdalje do 7 dana u mesecu. Božićni, uskršnji i makoji drugi odmor u toku školske godine ne odračunava se.
Pravo na izdržavanje u domu imaju pitomci od početka do završetka predavanja, odnosno do svršetka ispita. O izuzecima donosi odluku Upravni savjet.
Pri upisu svaki pitomac bez razlike plaća 150 dinara upisnine, 150 dinara za lekove, 20 dinara za godišnji izveštaj i 100 dinara članarine za Bratsku zadrugu.
Mjesečni trošak za sitne potrebe i pribor za pisanje i crtanje i drugo ne može biti manji od 40 ni veći od 100 dinara.
Svi pitomci moraju biti 9. septembra u domu. Roditelji, odnosno staraoci, dužni su da svoju decu, odnosno štićenike, lično dovedu u dom.
Svaki roditelj, odnosno staralac, potpisat će obavezu da će tačno i na vrijeme ispunjavati sve obaveze prema domu. Čim roditelji budu obavešteni da su im deca primljena u dom, dužni su odmah poslati upisninu, određenu svotu za lekove, članarinu za Bratsku zadrugu, za godišnji izveštaj i mjesečnu platu za prvi mjesec.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
Kišni dan. Šetate šumom i tada naglo zastajete jer je vaš pogled uočio žive i jarke boje protkane žutim pjegama. To je daždevnjak, neobična životinja koja vas tjera da joj priđete. Ali oprez, te boje su zapravo upozorenje. za čovjeka istina nije opasan. Ipak, ukoliko ste ga dirali, nikako ne trljajte rukama oči, nos ili usta, jer će doći do peckanja i crvenila. O ovoj vrsti bodozemaca saznaćemo više od Branislava Gašića, kustosa u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci.
Mnogi od nas su prolazeći šumom poslije kiše susreli neobičnu, sporu i na prvi pogled ne baš pretjerano privlačnu životinjicu, nalik na guštera crne boje sa žutim do narandžastim pjegama po tijelu. Većina ljudi zna da je to obični daždevnjak ili kišnjak čije je naučno ime Salamandra salamandra ili Salamandra makuloza. On spada u porodicu daždevnjaka Salamandride, a red repatih vodozemaca Urodela ili Caudata. Naš obični daždevnjak je ujedno i najpoznatija i najrasprostranjenija vrsta. Naseljava srednju i južnu Europu, sjevernu Afriku i zapadni dio Male Azije. Opšta dužina daždevnjaka iznosi do 28 cm, a obično oko 22 cm. Manji dio od toga otpada na rep koji je okrugao na poprečnom presjeku. Noge su mu kratke, ali snažne. Na prednjim nogama se nalaze po 4 prsta, a na zadnjim po 5. Nikad nema plovne kožice između prstiju. Glava je tupo zaobljena, slična žabljoj. Kao što rekosmo, na crnoj koži daždevnjaka ističu se ispupčene otrovne žlijezde koje su obojene žuto ili narandžasto i vrlo promjenjivog oblika i rasporeda. Daždevnjaci se sreću od predgorja do 2000 metara nadmorske visine po šumovitim padinama, obalama planinskih rijeka i potoka i oko vjetrom izvanjenih stabala. Izbjegavaju suva i otvorena mjesta. Danju se skrivaju u šumskoj stelji, u pukotinama, trulom drveću ili pod kamenjem. Po hranu izlaze noću, no kada pada kiša i kada je velika vlaga, sklonište napuštaju i po danu, zbog čega su i dobili svoje ime. Naime, na staroslovenskom jeziku dažd znači kiša, pa je otuda daždevnjak isto što i kišnjak. Daždevnjak je veoma otporan prema niskim temperaturama i obrmljenost kod njega nastupa tek na temperaturama od 2 do 4 stepena Celzijusa. Počevši od 9 stepeni Celzijusa, opet oživljava. Visoke temperature, naprotiv, veoma slabo podnosi. Daždevnjaci se hrane raznim beskičmenjacima, u prvom redu kišnim glistama, puževima, golaćima, mokricama i insektima. Zimuju među korijenjem drveća, u trulim panjevima, pod gomilama lišća i tako dalje, gdje ih se može sakupiti i po nekoliko desetina na jednom mjestu. Oni se razmnožavaju unutrašnjom oplodnjom, koju mogu da obave i u vodi i na suvom. Parenje se odvija u bilo koje doba godine kada su daždevnjaci budni, a ženke mogu dugo čuvati mužjakovo sjeme i koristiti ga po potrebi. Pri tome se u jajovodu ženke istovremeno mogu nalaziti sasvim razvijene larve i tek oplođena jajašca. Ženka koti mlade larve najranije početkom februara, a najkasnije u julu i augustu, što zavisi od spoljašnjih temperatura. Donosi na svijet od 2 do 70, a obično oko 50 larvi u dovoljno čistim vodama planinskih potoka, tamo gdje je tok vode spor. Larve provode život u vodi sve dok se ne preobraze u odrastao organizam. Na slobodi se sreću daždevnjaci stari 7 do 8 godina, ali u sužanjstvu mogu da dožive i 15 do 18 godina. Prirodnih neprijatelja skoro da i nemaju, zahvaljujući otrovu iz kožnih žlijezda, koji djelotvorno uništava apetit svakoj zvjerki koja pomisli da je daždevnjak zgodan zalogaj. O daždevnjaku u našim krajevima kruži jedna neobična predrasuda. Tvrdi se da on može tako žestoko vrisnuti, ukoliko ga uznemiravamo, da čovjeku istog trenutka popucaju bubne opne i on ostane gluv. To je u potpunoj suprotnosti sa činjenicom da je daždevnjak zapravo nijem i uopšte ne ispušta nikakve zvukove. A i kako bi tako mala životinja sa zapreminom pluća manjom od običnog naprska mogla da proizvede toliko moćan zvuk kad ni buka moćnih motora mlaznog aviona ne može izazvati takvo oštećenje? U svakom slučaju, ta legenda, ma kako neistinita, vrlo je korisna, jer štiti daždevnjake od obijesnih ljudi, a djecu od otrova iz njihovih žlijezda. Na kraju još da kažemo da u alpskim oblastima Balkanskog poluostrva živi još jedna nešto manja i sasvim crna vrsta daždevnjaka koju i zovemo alpski ili crni daždevnjak Salamandra atra. Ovu vrstu susrećemo između 600 i 3000 metara nadmorske visine. Ona se zadržava uz obale planinskih potoka pod zaštitom šiblja i kamenja. Posebno je zanimljivo njeno razmnožavanje, jer od 30 jaja koja godišnje dospiju u jajovode, samo se dva razvijaju u larve, a ostala se sliju u jednu bjelančevinastu masu koja služi za ishranu tih dvaju zametaka. U trenutku dolaska na svijet, larve su već pojele svu tu bjelančevinastu masu i završile preobražaj, tako da im za dalji razvoj uopšte nije potrebna tekuća voda. U nižim oblastima rasprostranjenja primijećeno je da crni daždevnjak može okotiti i larve koje nisu završile preobražaj, isto kao i pjegavi daždevnjak, ali tada im je također za dalji razvoj neophodna voda u kojoj mogu plivati.
Riznica znanja.
Došao je kraj još jednoj emisiji Riznica znanja. Novo druženje zakazujemo za ponedjeljak u 9 časova i 5 minuta. Do sljedećeg susreta na talasima Radija Republike Srpske, srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekstove čitali Slobodanka Vujanić, Milan Hajduković i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić, urednica Slavica Brkić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv. Radio Republike Srpske. Vrijeme je za sport. U studiju je Aleksandra Perić.